Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizi Rosli dan juga Fahmi Izzuddin dalam segmen Pantau Kos Sara Hidup. Jam ini kita nak berbincangkan mengenai peluang pekerjaan di mana dunia kian berubah, teknologi semakin canggih selepas COVID-19, kebergantungan manusia terhadap kemudahan teknologi dan digital semakin meningkat apabila urusan secara fizikal terpaksa dikurangkan. Dan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun dikenali sebagai AI kini menjadi teman rapat dan keperluan dalam apa jua industri termasuk media ini sendiri.
Ya, dan ada tanggapan sekiranya AI ini semakin digunakan secara meluas, ia pasti akan mengancam prospek pekerjaan. Dan adakah tanggapan ini benar dan bagaimana sebenarnya negara boleh ambil peluang untuk meningkatkan kepakaran dan pengkhususan untuk meningkatkan penggunaan AI dan digitalisasi serta automasi dalam pekerjaan. Ini akan kita bincangkan bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arsyad, Pensyarah Pembangunan Belia UPM. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kerana hadir bersama kami di studio pada hari ini. Baik, Doktor, kita ingin terus ke perbincangan bila kita bercakap tentang teknologi AI ini dalam konteks dunia semasa. Mengenai digitalisasi dan automasi, bagaimana Doktor melihat perkembangannya kini?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Hafizi dan juga Fazli. Saya rasa semoga kita tak terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya di Fitri, Muazzin Batin dan juga selamat Hari Buruh kepada semua. Jadi satu persoalan yang menarik kerana dibincangkan semalam secara lebih meluas dan juga menjadi satu intipati utama ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa ucapan Hari Pekerja yang berlaku kemarin, iaitu menekankan dua aspek pertama iaitu pendigitalan dan juga automasi. Dan ia bertitulak kepada kecerdasan buatan ni kerana bila lihat kecerdasan buatan merupakan satu wadah baru ya dalam pekerjaan dan juga meliputi pelbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi saya nampak AI ini merupakan satu peluang prospek baru yang perlu direbut oleh generasi muda, terutamanya dari segi aspek untuk melahirkan lebih ramai lagi tenaga muda, tenaga baru yang mampu untuk menjalankan fungsi AI berkenaan dan pada masa sama juga akan menggalakkan pelaburan dari segi konteks ekonomi.
Dan juga Doktor, kalau kita lihat ya, ada yang melihat digitalisasi dan juga automasi ini sekiranya ia semakin meluas digunakan, ia akan mengancam kepada beberapa prospek pekerjaan sekiranya prospek pekerjaan itu tiada adaptasi kepada elemen berkenaan. Bagaimana Doktor melihat sebenarnya?
Sebenarnya kita perlu lihat dalam konteks positif. Dalam apa-apa perkara pun semestinya mesti ada memberi implikasi, sama ada implikasi positif atau negatif dan sebagainya, dan bagaimana kita mengolah cabaran tersebut sebagai peluang. Kalau kita lihat daripada laporan yang dikeluarkan oleh kajian dari peringkat global, iaitu kajian berkaitan dengan kecerdasan buatan PwC, menjangkakan bahawa unjuran sehingga tahun 2030 ya, dia akan menjana pendapatan KDNK sebuah negara. Dan malah dari segi unjuran dari peringkat global, KDNK mencecah sampai 15.7 trilion USD. Jadi menunjukkan bahawa sehingga tahun 2030, prospek yang besar dalam konteks AI ini sebenarnya menunjukkan bahawa banyak ruang dan peluang boleh dibangunkan. Dan semestinya dia akan memberikan peluang kepada anak muda terutamanya untuk mencipta peluang pekerjaan baru. Kerana kita perlu lihat kepada konsep untuk AI ini diadaptasikan dalam pekerjaan terutamanya. Pertama, kita perlu melihat bahawa adakah ia mampu untuk meningkatkan kapasiti, kemahiran anak muda kita. Yang itu yang pertama. Yang kedua, adakah boleh meningkatkan lagi kemahiran baru mereka? Dan pada masa sama, bagi mereka menggabungkan jalin antara kemahiran yang dimiliki dan juga kemahiran baru supaya mereka dapat beradaptasi. Dan kalau kita lihat daripada laporan PwC berkenaan, menunjukkan bahawa dia tidak memberi implikasi yang sangat kata ketara lah, dari segi aspek untuk menutup peluang-peluang pekerjaan lama, tetapi sebenarnya membuka peluang-peluang pekerjaan baru yang akan menggalakkan lebih ramai anak muda untuk berkreativiti dan berkreativiti dalam konteks pekerjaan mereka.
Ya. Dan inilah, Timbalan Menteri Sumber Manusia pun ada menyatakan bahawa ia tidak akan memberi kesan kepada sektor pekerjaan negara. Berbicara tentang konteks belia ni, Doktor, bila kita bercakap tentang teknologi AI ini, semestinya kita ingin kaitkan dengan peranan institusi pendidikan tinggi dan universiti. Bagaimana Doktor melihat peranan universiti dalam memberi pendedahan penggunaan teknologi AI ini kepada pelajar? Adakah pengkhususan itu tertumpu kepada kursus-kursus tertentu sahaja ataupun melibatkan seluruh kursus yang ada di universiti ataupun bagaimana?
Ya, jadi dalam proses untuk ke arah digitalan berkenaan dari segi aspek untuk penggunaan adaptasi kecerdasan buatan dalam pengajaran dan juga pembelajaran, seperti mana universiti sekarang pun kita dah masuk ke arah untuk menggunakan sepenuhnya penggunaan-penggunaan teknologi berkenaan. Sebagai contoh, ya, selain daripada bidang bukannya bidang komputer ataupun sains informatika, sekarang ini banyak juga bidang-bidang lain, termasuk bidang sains sosial, bidang kejuruteraan dan bidang-bidang lain juga menggunakan teknologi buatan ini, kecerdasan buatan ini. Sebagai contoh, kita menggunakan aplikasi-aplikasi dalam kelas, antaranya penggunaan digital menggunakan internet, ChatGPT dan sebagainya. Itu merupakan salah satu juga ke arah untuk menyedarkan ataupun memberikan ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar kita di Universiti Pengajian Tinggi, terutamanya awam dan swasta, untuk ke arah kecerdasan buatan ini. Pada masa yang sama juga, saya nampak bahawa cara pendekatan pengajaran dan pembelajaran juga perlu lebih komprehensif sekarang ini. Maknanya mungkin kaedah pendekatan sekarang ini perlu berarah daripada konteks cara pembelajaran tradisional kepada cara pembelajaran lebih komprehensif yang menggunakan aplikasi berkenaan, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi menjurus ke arah untuk menyedarkan pentingnya kecerdasan buatan ini kepada generasi muda.
Ya, kita tahu anak muda ataupun belia di Malaysia ini, mereka ni mempunyai satu keinginan untuk mempelajari benda baru itu sangat tinggi berbandinglah mereka yang sudah pun berada dalam industri pekerjaan ni. Mungkin mereka ni ingin berubah kepada satu perkara yang baru, tetapi kita lihat kepada konteks belia ini sendiri. Bagaimana sebenarnya anak muda ini boleh memanfaatkan industri ini untuk masa hadapan mereka, terutamanya dalam dunia pekerjaan? Di peringkat universiti katanya sudah ada modul-modul yang telah pun diberikan khusus. Dari segi persediaan mereka untuk melanjutkan ataupun untuk bergerak ke arah dunia pekerjaan, bagaimana sebenarnya mereka harus lakukan?
Tidak dapat dinafikan kalau kita lihat daripada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, kita lihat dari segi aspek kadar pengangguran ya, sebenarnya kita nampak trend positif. Kalau lihat kadar pengangguran pada Februari yang lepas tahun 2023 sekitar 3.5%, menunjukkan bahawa trend pemulihan itu berlaku dan semestinya AI ini juga akan memberikan ruang dan peluang untuk golongan muda mencipta peluang pekerjaan sendiri. Jadi berbalik kepada konteks statistik di peringkat nasional berkaitan dengan belia, iaitu daripada indeks belia Malaysia, maknanya keterlibatan golongan belia terdedah dengan teknologi dan sebagainya sangat-sangat tinggi. Jadi menunjukkan bahawa ada potensi besar untuk generasi muda sekarang ini membina keupayaan mereka, kompetensi mereka menggunakan kecerdasan buatan. Jadi semestinya sudah sampai masanya agenda pendigitalan dan juga kecerdasan buatan ini menjadi satu prospek penting yang boleh dibangunkan dan akan menjadi satu prospek penting juga untuk mencipta peluang pekerjaan baru.
Ya, Doktor, mungkin boleh dikongsikan bagaimana Doktor melihat korelasi antara permintaan industri dan industri itu sendiri dengan kebolehpasaran belia yang boleh pakai AI ini. Sebabnya jika belia ini semata-mata ada ilmu kepakaran AI tapi industri tidak se-advance begitu, bagaimana Doktor melihat adakah akan berlakunya mismatch ataupun mungkin kurangnya peluang pekerjaan untuk belia kerana mereka terlampau advance daripada industri atau bagaimana?
Ya, jadi isu berkenaan juga akan berlaku sekiranya kalau kita tak dapat tangani dengan baik, kerana ini merupakan satu ketidaksepadanan antara permintaan dan juga kepakaran dan kelayakan dimiliki oleh anak muda, terutamanya selepas mereka bergraduat dan mereka masuki industri. Ini juga berkait titik tolak dengan kadar guna tidak penuh siswazah. Kerana kalau kita lihat dalam trend yang kebelakangan ini, jika dibandingkan dengan kadar guna tidak penuh siswazah, apa dimasukkan dengan kadar guna tidak penuh siswazah? Bermakna di sini bahawa pekerjaan yang mereka miliki sebenarnya tidak sepadan dengan kemahiran dan kelayakan yang mereka miliki. Jadi maknanya something yang merugikanlah, sedangkan anak muda ini memiliki kompetensi dan kemahiran yang jauh lebih tinggi daripada pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi kita lihat statistik tahun 2020 dan 2021, kita lihat pada tahun 2020 kadar guna tidak penuh siswazah adalah 31.2%. Dan jika dibandingkan pada tahun 2022, 33.9%, menunjukkan bahawa berlaku peningkatan dalam kadar guna tidak penuh siswazah. Maknanya di sini kita perlu menyusun strategi supaya perlu ada garis panduan, perlu ada prosedur, perlu ada langkah-langkah intervensi untuk memastikan bahawa pekerjaan tersebut sepadan dengan keperluan industri, terutamanya berkaitan dengan institusi ataupun berkaitan dengan kecerdasan buatan ini. Itu penting perlu dilihat kerana bila kita melihat situasi sekarang ini pun dah menunjukkan ramai siswazah kita tidak sepadan setara dengan pekerjaan mereka dan kelayakan mereka. Tetapi dalam masa sama juga cabaran baru, bagaimana kita mengolah cabaran ini menjadi peluang untuk supaya adaptasi berkaitan dengan kecerdasan buatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh generasi muda kita. Itu peluang yang kita boleh lihat di sini.
Ya, selain dia bercakap mengenai perkembangan era teknologi kita bercakap mengenai AI, Tetapi jangan dilupa juga mengenai digitalisasi yang lain, begitu juga dengan automasi. Kita menggunakan mesin dan sebagainya dalam dunia pekerjaan kita. Dan di peringkat universiti, bagaimana pula melihat kepada mungkin ada kolaborasi bersama dengan industri, apa yang industri mahukan pekerja-pekerja mereka pada masa akan datang, dan itulah yang menjadi pegangan ataupun yang ditekankan di peringkat universiti. Bagaimana agaknya melihat kepada kolaborasi bersama dengan pihak industri?
Dalam konteks sekarang ini, ya, semestinya saya setuju dengan Fizi. Ya. Universiti sekarang ini dah memang ke arah untuk menjalankan lebih banyak lagi program-program ataupun kerjasama dengan industri, kerana itu merupakan satu core business ya, universiti sekarang ini. Kita nakkan supaya graduan kita juga mampu untuk beraksi ya, di dalam dunia pekerjaan, dan pada masa sama juga mereka ni marketable. Betul. Jadi memang kalau ikutkan, memang universiti sekarang memang ke arah itu untuk menerapkan lebih banyak lagi peluang-peluang kerjasama, dan kebanyakan program-program internship juga sekarang ini pun banyak melalui kerjasama antara universiti dengan swasta dan juga pemain-pemain industri, supaya kita nakkan ia menjadi satu proses pembelajaran yang lebih teradun ya, kepada golongan mahasiswa kita, terutamanya golongan belia kita lepasan majlis tinggi. Dan pada masa sama juga kita nakkan juga kurikulum kita ni kurikulum yang up to date. Jadi semestinya memang akan ada proses untuk pembinaan semakan kurikulum, pembinaan kurikulum struktur dan sebagainya, melibatkan pembincangan dan juga perundingan dengan pihak industri, wakil-wakil industri dan sebagainya, supaya kita nakkan supaya kurikulum yang diajar digunakan digunapakai di institusi awam, terutamanya swasta, awam dan swasta, sebenarnya memang memerlukan satu kesinambungan sinergi antara keperluan dan permintaan industri itu sendiri.
Dan bercakap tentang kolaborasi dan juga kajian semula terhadap silibus pengajian di universiti ini, Doktor, adakah hanya beberapa kursus saja yang diberi penekanan terhadap penggunaan teknologi ini? Misalnya kalau kita lihat, ada beberapa kursus seperti kursus kandungan media baharu, mungkin kandungan pengajian media dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kursus-kursus lain yang mungkin lebih teknikal ataupun kursus-kursus yang ilmiah ini, bagaimana mereka boleh mengadaptasi selain daripada pembentangan mereka yang menggunakan teknologi dan sebagainya? Apa mungkin ada tambahan subjek yang boleh memberi satu skill baru kepada mereka, skill pendigitalan dan sebagainya, ataupun macam mana peranan universiti ini, Doktor?
Jadi semestinya kursus-kursus dia ada boleh mengadaptasikan ya, penggunaan kecerdasan buatan ini. Dan pada masa sama juga, kita boleh melihat prospek-prospek baru, kemungkinan selepas adanya perbincangan dan melihat kepada keperluan. Semestinya dia perlu dinamik. Dan sektor pendidikan semestinya dinamik dan perlu untuk selari dengan keperluan semasa. Jadi saya yakin dan percaya memang akan ada ruang dan peluang untuk menambah baik sistem pendidikan kita supaya lebih ke arah untuk menjurus kepada kecerdasan buatan, menggunapakai kursus-kursus silibus dia ada dan memantapkan kursus dia ada dengan kecerdasan buatan, dan pada masa sama mencipta kursus-kursus subjek baru ya, yang mungkin boleh selari dengan keperluan pasaran. Itu penting. Dan semestinya ramai orang kita bila sebut tentang kecerdasan buatan, ramai menganggap dia bidang teknikal, bidang-bidang IT dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu melihat kecerdasan buatan dalam konteks yang meluas, kerana dalam konteks sosial juga sebenarnya memerlukan kecerdasan buatan. Sebab kalau kita lihat kat sini, dia merangkumi aspek kehidupan kita, terutamanya ekonomi. Jadi saya nampak ia merupakan satu prospek besar yang mungkin boleh digunapakai, dan pada masa sama juga saya yakin dan percaya justiti sisi awam dan swasta juga ke arah untuk menyediakan kecerdasan buatan kepada pelajar.
Ya, itu antara manfaat kalau kita mengambil ataupun mengadaptasi kepada digitalisasi dan juga automasi dalam negara kita. Yang pastinya tumpuan khusus kita adalah kita nak menghasilkan ataupun mencipta peluang-peluang pekerjaan yang baru, terutamanya bakal diisi oleh pelajar-pelajar ataupun mahasiswa daripada universiti setelah mereka bergraduasi nanti. Tapi banyak lagi selepas ini kita nak bincangkan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad mengenai bagaimana sebenarnya di pihak universiti mungkin boleh memperkasakan lagi ya syllabus dan sebagainya untuk pelajar-pelajar ini ataupun mahasiswa ini bersedia sebelum mereka dapat memasuki kepada dunia pekerjaan nanti. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kos Sara Hidup bersama saya Fahmi Zidin dan juga Hafizi Rosli. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad, pensyarah pembangunan belia UPM. Masih lagi dalam konteks perbincangan mengenai penggunaan teknologi AI, khususnya kepada belia, bagaimana ia boleh membuka peluang pekerjaan, apa impak positif dan negatifnya. Baik, Doktor, kita melihat teknologi AI ini, kepakaran itu memanglah kepakaran. Tapi dalam konteks ekonomi semasa di Malaysia ini, ada juga isu soal gaji minimum, gaji bermaruah. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini? Kepakaran itu memang dah ada. Tapi dari segi peluang untuk mendapatkan gaji bermaruah itu, ada cabarannya. So macam mana doktor melihat?
Ya, bila kita lihat dalam konteks sekarang ni kan, bila dia sebut tentang kecerdasan buatan, dia menuntut kepada kemahiran. Golongan muda itu utamanya untuk mereka berada dalam sektor pekerjaan yang boleh katakan yang selari dengan kecerdasan buatan. Bermakna di sini menunjukkan bahawa pekerja muda perlu mahir. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat daripada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, terdapati bahawa tahun 2021, 70 daripada 100 orang golongan belia yang berusia di antara 18 hingga 30 tahun, mereka ni berada dalam kategori dipanggil sebagai separuh mahir dan juga berkemahiran rendah. Jadi menunjukkan di sini banyak ruang dan peluang boleh dilakukan untuk mengembelingkan usaha mereka supaya mereka lebih mahir. Dan ini berbalik kepada kadar gaji. Jadi bila kita lihat dekat sini, kadar gaji sebenarnya memang dikatakan Malaysia ni sebenarnya agak mencabar kerana kita kos sara hidup semakin meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi pasaran dan sebagainya, terutamanya dalam konteks global. Tetapi kita tak dapat nafikan bahawa kos sara hidup ni merupakan satu intipati utama yang banyak diungkapkan oleh anak muda. Dan paling penting sekali adalah bagaimana pekerjaan tersebut menyediakan gaji minimum yang setara. Kalau kita lihat sekarang ni, kerajaan cuba untuk menaikkan gaji minimum RM1,500 sebulan. Dan kalau kita lihat, kalau kita pecahkan secara statistiknya, lebih kurang RM65 sehari gaji upah dia untuk 5 hari bekerja, dan lebih kurang dalam RM7.21 sejam. Kalau kita nampak kadar tu agak bila kita nak sebut tentang adaptasi kecerdasan buatan dalam pekerjaan ni, dia agak macam kurang teli lah. Jadi dia menunjukkan bahawa di sini kita perlu lebih banyak lagi usaha untuk menggalakkan lebih ramai lagi golongan belia moving daripada berkemahiran rendah kepada separuh mahir dan separuh mahir kepada lebih mahir. Jadi menunjukkan bahawa lebih banyak lagi ruang-ruang dan peluang, terutamanya untuk melatih golongan belia supaya mereka selari dengan keperluan industri dan suasana ekonomi sekarang.
Ya, kita bercakap mengenai gaji minimum ini, pastinya kalau kita lihat gaji minimum ni, antara sektor yang mungkin dapat kita relate kan adalah sektor 3D lah. Danger, dirty dan juga satu lagi
difficult.
Dan sektor-sektor ini salah satunya termasuklah sektor peladangan. Ya. Kalau kita lihat sektor peladangan pada ketika ini pun banyak menggunakan automasi, banyak menggunakan drone sebagainya untuk menyebarkan baja, memberikan baja tanaman dan sebagainya. Tetapi dari sudut belia yang memasuki dalam bidang-bidang ini adalah sangat kurang sekali. Kita nak menggalakkan mereka terlibat dalam automasi, tetapi angka yang menunjukkan mereka dalam industri ini sangat kurang. Jadi bagaimana kita nak buang persepsi yang 3D ini supaya mereka ni dapat memperkayakan lagi, memperkasakan lagi sektor-sektor ataupun automasi dalam bidang-bidang berkenaan.
Saya setuju dengan Fizi kerana sektor 3D ini merupakan satu prospek yang besar sebenarnya, yang sebenarnya melibatkan jumlah pekerjaan yang besar, jumlah pekerjaan yang besar. Kerana sektor 3D ini ramai yang menganggap bahawa kerjaan ini kotor, sukar dan berbahaya kan. Jadi kita perlu menjenamakan semula, rebranding sektor 3D ini supaya dia menjadi sektor yang menjadi pilihan anak muda, tetapi dengan kadar gaji upah yang setara lah dengan pekerjaan tersebut. Tak naklah bila sebut tentang sektor 3D je kadar gaji dia akan rendah, tak boleh. Kita kena lihat dari segi keperluan berkenaan, dan kita perlu lihat bahawa dalam sektor 3D ini sebenarnya kalau sebelum berlaku pandemik, ketika itu jumlah pekerjaan ini dimonopoli oleh pekerja asing. Betul. Hampir 3 juta pekerjaan ini dipelopori oleh pekerja asing. Jadi bila berlakunya pandemik, bagus juga ada blessing in disguise lah. Dia reset balik sektor tersebut, dan kita nampak sekarang ini banyak penlibatan, lebih ramai lagi penlibatan anak muda tempatan di dalam sektor 3D. Walau bagaimanapun masih lagi rendah. Kita perlu lebih banyakkan lagi penlibatan anak muda dalam sektor ini supaya pekerjaan ini menjadi satu pekerjaan yang penting. Bayangkan secara logiknya, kita tinggal di bandar sebagai contoh kan. Macam tadi Fizi gunakan contoh di kawasan pertanian, semestinya kebanyakannya anak muda kita sekarang ni tak ramai yang mencuburi penggunaan teknologi berkenaan dalam sektor pertanian. Kebanyakannya menggunakan fizikal dan banyak masih lagi dipelopori oleh pekerja asing. Tetapi dalam konteks di bandar sebagai contoh kan, kita ada bangunan rumah dan sebagainya, contohnya aircon, penyelenggaraan aircon. Benda tu dah jadi wajib, bukannya benda yang luxury, benda-benda keperluan. So bayangkan kalau pekerjaan tersebut dipelopori oleh anak muda kita, secara profesional mereka bekerja, memberikan khidmat. So bayangkan betapa banyak peluang pekerjaan yang boleh dicipta. Dan pada masa sama juga boleh menggunakan kaedah adaptasi teknologi. Contohnya dari segi pengurusan perniagaan dan sebagainya. Jadi dia akan jadi lebih menarik. Jadi maknanya menggunakan adaptasi teknologi dalam pekerjaan harian. Itu sebenarnya merupakan satu intipati penting. Proses kepada peralihan daripada pekerjaan tradisional kepada pekerjaan yang lebih moden.
Ya, dan Doktor, apa mungkin sokongan yang boleh kita berikan kepada belia ini khususnya bagi mereka untuk menceburikan diri dalam bidang teknologi? Apa sahaja bidang teknologi yang berkait dengan kecerdasan buatan dan sebagainya? Apa bentuk sokongan, Doktor? Mungkin sokongan daripada akar umbi di peringkat sekolah, universiti yang kita boleh push mereka lah kiranya untuk beri pendedahan dan juga kita menyokong mereka secara langsung, mereka boleh menceburi terus bidang itu apabila cuba untuk bekerja nanti, Doktor.
Pertama sekali kita perlu merasionalisasikan terma kecerdasan buatan ini supaya dia menjadi satu perkara yang agak orang kata mudah untuk dibincangkan dan mereka faham tentang konsep kecerdasan buatan itu sendiri. Maknanya aplikasi tersebut, pendedahan boleh dimulai di peringkat sekolah rendah lagi. Mungkin aplikasinya bermula di peringkat sekolah menengah, manakala penangguhannya peringkat pengajian tinggi dan aplikasi secara pintar di peringkat pekerjaan. Jadi benda itu boleh dilakukan dan pada masa sama juga saya nampak prospek TVET itu sendiri. Kerana bila kita sebut tentang kecerdasan buatan, ya, dia banyak berkaitan dengan benda teknologi, teknikal dan sebagainya dan semestinya satu-satu TVET ini akan mendapat manfaatnya yang besar, ya, akan berimpak yang besar. Dan kalau kita lihat dalam konteks TVET sebenarnya, di Malaysia kita ada 12 buah kementerian, ya, yang memang masing-masing ada program-program TVET. So, maknanya perlu sampai masanya untuk disinergikan. Dan saya nampak merupakan satu perkara positif, ya, seperti mana yang diumumkan kemarin, iaitu TVET Madani, ya, iaitu satu portal senti untuk semua mendapatkan akses dan maklumat. Tetapi dia tidak cukup. Dia perlu lebih banyak lagi usaha-usaha sinergi supaya TVET ni dia bukannya menjadi satu pekerjaan yang orang kata rendah. Sebenarnya TVET ni kita perlu angkat supaya martabat TVET ni selari dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Ini penting kerana kita nak meraihkan lebih ramai lagi pekerja-pekerja mahir terutamanya dalam kalangan anak muda kita.
Betul. Apa yang Doktor katakan, kerana kita lihat kepada TVET itu sendiri, ramai yang merasakan, yang beranggapan TVET ini sebagai sebuah pilihan, satu kursus pilihan kepada mereka yang gagal untuk memasuki bidang-bidang profesional yang lain. Jadi kita nak buangkan persepsi ini, bagaimana agaknya bagi masyarakat dan juga di peringkat universiti, bagaimana sebenarnya perkara ini perlu diwawarkan kepada anak-anak muda terutamanya baru lepas SPM ini supaya mereka ni ambil TVET. Jangan ada langsung perspektif yang mengatakan TVET ini sebagai peluang kedua dan maka anak remaja pun tidak akan masuk kepada TVET ni kerana mungkin malu dan sebagainya.
Dan mungkin kita ingin meningkatkan literasi kesedaran mereka tentang kepentingan TVET pada masa depan, Doktor. Bagaimana
peluang pekerjaan?
Sebenarnya dia bermula daripada keluarga. Ya, maknanya ibu bapa perlu untuk tahu apakah kelebihan anak. Dia perlu probe, perlu cungkil apa sebenarnya kelebihan dan keupayaan anak kita. Dan kita nampak potensi mereka. Dan sebenarnya bila mereka nampak potensi tersebut, maka dia boleh disalurkan, ya, kepada keupayaan mereka. Terutamanya dari segi aspek teknikal dan sebagainya. Kerana TVET ni dia melibatkan kemahiran. Betul. Dan tak semua memiliki kemahiran tersebut. Maknanya itu unik. Jadi kita perlu pengiktirafan di peringkat lebih rendah dari sektor sosial, iaitu keluarga. Dari penerimaan tentang sektor pekerjaan TVET ni perlu dinormalisasikan supaya mereka tak nampak TVET ni merupakan satu perkara yang second class. Kita nakkan supaya TVET ni selari. Kerana kalau kita lihat negara-negara maju, ya, TVET ni merupakan satu pekerjaan profesional. Kadar gaji upah dia tinggi.
Di Jerman sebagai contoh.
Di Jerman, ya, di Switzerland, ya, kadar upah tukang paip sebenarnya lagi mahal, ya. Sebenarnya menunjukkan bahawa tak semua orang boleh buat benda tu. Saya pun tak mahir dari segi kerja pepaipan, tapi mereka mahir. Menunjukkan bahawa dia ada kemahiran dan juga kepakaran tertentu. Bermakna di sini kadar gaji upah juga perlu setara. Itu penting. Itu paling penting. Ya, maknanya perlu nampak bahawa kadar gaji upah untuk sektor-sektor TVET ni perlu juga dilihat semula. Kita tak nak dia jadi satu benda yang macam tadilah Hafizie kata sebagai pelengkap, ya. Tak dapat dari segi akademik, pergi sini. Tak mau. Kita nakkan supaya dia merupakan satu pilihan penting kepada golongan muda selari dengan agenda kecerdasan buatan ni, dan kita nampak prospek ni lebih besar kalau kita mendedahkan lebih ramai lagi generasi muda dalam sektor-sektor TVET ini.
Ya, Doktor, mungkin dari perspektif belia, benar mereka memerlukan kepakaran untuk teknologi kecerdasan buatan ini, tapi bagaimana pula dengan sektor pekerjaan? Sebab saya kira sektor pekerjaan juga perlu menggunakan AI dan digitalisasi ini supaya tidak terkebelakang, ya, dan memudahkan urusan pengguna. Jadi bagaimana kita ingin memulakan perkara ini? Adakah ia sesuai dimulakan dengan sektor kerajaan terdahulu ataupun bagaimana?
Kalau kita lihat dari segi statistik yang dikeluarkan oleh statistik pemburuhan dan pekerjaan suku pertama 2023 oleh Jabatan Perangkap Malaysia, menunjukkan bahawa terdapat sejumlah 30.9 ribu pekerjaan baru, okay, yang diwujud pada suku keempat tahun 2022. menunjukkan di sini bahawa potensi untuk pekerjaan baharu dicipta tinggi. So, ini selari juga dengan perkembangan semasa. Yeah. Bermakna di sini dari segi aspek kecerdasan buatan juga selari dengan perkembangan. Jadi menunjukkan bahawa tak ramai lagi orang makan gaji sekarang. Hmm. Banyak orang mencipta peluang pekerjaan sendiri. Yeah. Jadi salah satunya aspek kecerdasan buatan inilah merupakan satu prospek yang mana boleh menggalakkan lagi penglibatan lebih ramai anak muda dalam sektor pekerjaan, mencipta peluang pekerjaan sendiri, dan pada masa sama juga dari segi aspek lebih besar dia akan meningkatkan lagi pasaran ekonomi dan juga kedengkian negara. Hmm. Jadi selarilah dengan hasil apa yang diungkapkan dalam kajian PwC tadi. Hmm. Menunjukkan bahawa penting untuk melebih ramaikan lagi penglibatan anak muda dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan ini.
Ya, itu antara manfaat-manfaat digitalisasi dan juga automasi yang bakal mencipta peluang pekerjaan yang baru. Ya. Dan pastinya diskusi ini sangat berguna kepada pelajar-pelajar UD Universiti, begitu juga bagi lepasan-lepasan SPM yang tak tahu nak masuk ke mana lagi itu. Pastikan anda pilih TVET juga sebagai salah satu daripada pilihan anda untuk melanjutkan pengajian di peringkat universiti, supaya kita dapat cerita pun tadi dari segi peluang pekerjaan yang anda akan dapat sebenarnya. Ya.
Dan pastinya ini dapat membantu untuk membuka seperti apa Dr. kata tadi, wadah barulah. Betul. Dalam sektor pekerjaan juga dunia teknologi di Malaysia. Banyak perkongsian Dr. berikan tadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Malia Dr. Muhammad Munshi Arsyad kerana sudi berkongsi yang merupakan pensyarah pembangunan belia UPM. Terima kasih Dr. Dan kita kira itu saja buat masa ini. Pantau Kostar Hidup. Saya Fahmi Izzuddin.
Saya Hafiz Roska. Assalamualaikum dan salam hormat.